The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postagmeza, lundo, la decunua de novembro 2019, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen nia hodiaŭa kunlaboranto.
Bonvenon, Marcel.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eron de la programo kaj funkciigas la panelon. La dekunua de novembro estas aparta tago, memortago de la ĉesado de la bataloj dum la unua mondmilito. La milito, kiu laŭ la tiamaj kredoj, devis cesigi ciuin militoi. Sed la nuno tute malsamas la revon de tiui homoi.
Yes. ili ne povis decidi pri tio.
Kai krom la batalo inter homoi, necesas batali anca contra la naturo. La fairoi en nusas velo daure brulas, ca esis multe da damaggio iam.
Mm-hmm. Yes, ca aquo in Queenslando.
Yes, do ni esas fin-fine bocciansai citie en Australio, ca cio en Victorio, ca vancam la somera vetero ancora ne alvenis, o estas iom capritza, ni ne conas la inundoin, nec la fairoin. Jam. Ja. Do, nu, kio pri la nuna programo? Marcel, kion ti proponas?
Mi pri kelkai gramaticaso kioi ancora besonas correctati, kai mi ancau menciusi un alian geniation de Zamenhof.
Do, ni ancora hodiaŭ ni turnos nin al la muzikkampo en Esperanto. Do, ni aŭdos intervjuon pri la historio de Vinilkosmo kun Floreal Martorell kaj prezentadon de nova bita albumo Nenifar de Guillaume Armide. Inviton de Zlatka Bojčeva al la kantemuloj kaj fine kiel profiti de la unuiĝintaj nacioj 70 de Henri Masson. Kompreneble ni ankaŭ aŭdos kantojn de Guillaume Armide, Nuda kaj la postrompiĝa temp, kaj senplane Iri de Chiara el la kompaktdisko Blua Horizonto, kaj Mil Noktoj el la kompaktdisko Vojaĝo el la grupo Nia Planedo. Do, por havi chanson proponi al vi justan esperanton je lingva vinpunkto, ni komencu per la rekomendoj de Marcel rilate la lingvon.
Yes, ĉare kompreneble ĉiu persono faras erarojn, kaj et Zamenhof kun siaj geniaj konceptoj pri la lingvo Esperanto ankaŭ li faris kelkajn aferojn kiuj aŭ estas rektaj eraroj, sed aŭ simple povus esti pli bonaj. Mi devas diri ke en la komenco oni jam kaj Zamenhof mem ankaŭ korektis kelkajn malgrandajn ankoraŭajn eraroin, sed restas ancorau, au oni enconducis novan grammatican eraron, ciui plei multe solvatis, sed ancorau ne estas general acceptatoi. Nu, la unua estas la passiva voce. Caluxae en unu versia lastai guvernoi de la lingua comitato extaris post longa discuto pri la passiva voce en Esperanto, char tiu cium samano faris ne estas verba passiva voce. Do caluxae extaris criis sen espere. Do Esperanto ne havas verban passivan vocion. Cali pravis, sed post lia morto intertempe, oni trofis solvon, quancam dum la vivo de caluxae tiu multae homoi penis solvi la aferon cae ne povis, sed fine dissolvatis. Sed aliflanque la generala, la homoi ancora ne acceptis tiun. Cae la maniero cial oni solvis tiun esas simple che iu vidis che Zamenhof reductis la signifon de quel de finasioi au de suffixoi en certai casoi, cae ni do faris la samon, ni decidis che la finasio at, che tiu finasio, cae neniu alia, che tiu finasio estos signifos ne la passivum cae la tempon, la dauran tempon, sed nur la passivum. Cae tiu noni, en tiu maniere, ni havas finasion por la passiva voce, quiu esas simple fundamentala, cae quiu estas verba. La alia pli malgranda eraro de Zamenhof, facte, sed mi devo diri che pri la passiva voce Zamenhof, sus antau la publicico de sia lingvo, li jam enmetis en la lingvon la saman, similan passivan vocion, kiel mi enconducis. Sed la lasso momento li eltiris din, cia li timis che la Europano ne comprenus tion. Alia eraro estes la multsignifo de, in la prepositio de havas qua tutte malsamae signifoin, sed oni solvis tion, quancam la esperantistaro ancora ne acceptis in parte, cioè la eraro ne creas ofte miscomprendo in alia molto grave eraro esitas la vorto chialo, se tiun Zamenhof ne faris, contrao Zamenhof, jam sentis che la chialo deves esti la tialo. Sed mi parolos pri tiu poste, sed la granda eraro, unu e la du, esas la geografia nomaro. La sistema usata cae recomendata della Academia de Esperanto formas quasau apartan lingvon cun ne esperantai reguloi. La naast de academie, de Esperanto, plus helpis, crei citiun anomalion. Kai, kai eblai, cor, estas, correcto, estas apenao audatai, sed, este facto que la geografía sistema de Esperanto estas aparta lingvo. Dankon pro via aŭskultado.
Jes, la malfacileco de la geografiaj nomoj ne estas pro Esperanto, estas pro tio ke ili havas tiom da diversaj originoj.
Jes, kaj la eŭropanoj havis sian sistemon.
Do nun ne iru al la muzikkampo, kiel mi jam anoncis, ke ni aŭskultu Florial Martolin, kiu donas al ni la historion de Vinilkosmo. Dum la 92 SAT Congreso en Barcelono, ni havis la chanson havi bonan teknikiston, do bonan sonon en ĉiuj salonoj kaj ankaŭ por la distraĵoj, por la koncertoj kaj tiel plu, ĉar venis Florial Martorell. Ni ankaŭ en la radio 3 Zozozo havas ege bonan kolekton de kompaktdiskojn dank' al li, ĉar li respondecas pri Vinilkosmo. Ĉu vi povas iom doni al ni la historion de Vinilkosmo, ĉar tio daŭras jam de multaj jaroj?
Jes, do saluton al ĉiuj. Do Vinilkosmo estis do kreita de la asocio Eŭroka, kiu estas faka asocio de Teo kaj ankaŭ faka asocio ĉe UEA pri do Esperanta aktuala muziko, ĉu ne? Kaj do ni ankaŭ en la jaro 1980 faris radioelsendojn en Radio Fomoro kaj ni frontis la problemon ke ni havis tre malmultan Esperanto-muzikon kaj do ni ne povis ĉiam meti la samajn muzikojn, la samajn kasetojn kaj tiel plu, kaj la ideo estis crei novain musicoin kai trovi novain artistoin kai do char antau mi laboris en asocio pri musico do mi havis jam la sperton pri tio, ĉu ne? La ideo estis lanci novan asocion kai ni creis vinil Euroka, la asocio Euroka en 1980 kai en 1990 ni creis la Eldoneion eldonante la unuan produktaĵon kiu estis kompileto sur vinilo. En unu flanko estis du kantoj de amplifiki kaj en la dua flanko du kantoj de nova artisto kiun do ni trovis en Tuluzo, kiu nomiĝas la Rosmariaj Beboj, do Rosemary Babies. Kaj estas amuze, ĉar tio rilatas multe al la radio. Fakte ni faris radioelsendon en Radio Fomoro kaj lanĉis konkurseton por la demando estis simple: kiu kreis Esperanton, en kiu jaro kaj tiel plu, kaj respondis al tio JOMO. Kaj JOMO gajnis vortareton kaj lernolibron Kuras en el de Esperanto. Eble tri monatojn poste li venas denove al la radio kaj per la gitaro kaj li proponis do tri kantojn en Esperanto. Efektive li kantis tiun kantojn en la radio, tio estis vere plaĉa kaj de tie ni komencis kunlabori por nova projekto, do tio estis fari do albumon kun JOMO kaj la unua sperto estis tiu partopreno en tiu unua vinila kompilo, do estas disketo kompila, do kvardek kvin turna.
Do post la disketoj vi havis la bendojn?
Ne, post la disketo ni faris projekton de nova kompilo, do estis Vinilkosmo kompil volumo 1. Ni metis volumon 1, ĉar ni ricevis tro da materialo por unu sola volumo, kaj do ni tiam planis la sekvan jaron aperigi duan volumon. Kaj la ideo de tiu kompilo estis enmeti en saman projekton Esperantaj artistoj, kai ne esperanta artisto se ki kantis ankaŭ esperantan muzikon kiel Fabulous Troubadour aŭ V aŭ aliaj artistoj. Do kaj tio estis tre interesa sperto, ĉar estis homoj kiuj estis favoraj al Esperanto, sed ne devige kantis en Esperanto, sed el tiuj artistoj do kelkaj restis, do estas Jacques Ivar, kiu ankaŭ restas nuntempe, ankaŭ estas Jomo, kaj do tio donis impulson kaj ankaŭ materialon por uzi en la radio.
Yes.
Do, tio estes la celo. Kaj do, venis la dua compilo, Vinil Cosmo compil du, kaj segre de tio ni faris alian projekton de compilo kun dek volumoj, kaj tio estis kadre de kampanjo 2000. Kaj tiu kampanjo 2000 estis por eniri en la nova jarmilo, ĉu ne? Do, ni segvis tion kaj faris compilon de dek volumoj kun unu volumo por ĉiu artisto, kaj tie aperas multaj novaj artistoj, do aperas la kompanoj, aperas la porkoj, aperas kiel nomiĝas, mi havas memortruojn por la mondo,
striga tango,
do tio estis poste, sed tiu brazila bando kiu faris por la mondo estas Akore, estas do multaj novaj bandoj kiuj aperas, kaj tio estis vere riĉa projekto, kaj kiu ankaŭ paralele ankaŭ funkciis kun spektaklo kiu estis faritaj en ĉu en Uko, ĉu en Ioko, ĉu en festo, ĉar poste estis la festivalo festo, do kaj tio estis ĉio kunligita, do kaj Eŭropa estis vera impulso en tio, kaj do ankaŭ la eldonejo faris parton de la tuto, ĉu ne? Alia afero estas ke en 1999 ni pro financaj fiskaj kialoj ni devis disigi la asocion de la eldonejo, ĉar la franca stato taksis ke nia laboro estis komerca. Tiam ni devis disigi la eldonejon de la asocio. Do kaj poste ni komprenis kial, ĉar nun do ni pagas impostojn kiel societo, kvankam la eldonejo ni klopodas ke ĝi estu ekilibra, ĉu ne, porque tamen por ili estas komerco, ĉar ni produktas kaj vendas.
Yes. Estas interŝanĝo de mono.
Yes. Yes. Jen. Do jen pli malpli la historio de Vinil Cosmo estas forte ligita al Eŭropa, pro tio ke estas Eŭropa kiu kreis ĝin. Eŭropa estas, mi diru, asocio de artistoj, kiu do la rolo de Eŭropa estas peri artistojn por do kongresoj, por fari artajn programojn de kongresoj, de renkontiĝoj, festivaloj kaj tiel plu.
Kaj kiam la reto envenis, la tiu tipo de teknologio kaj la homoj aŭskultis la muzikon per la reto prefere, do vi devis adaptiĝi.
Yes, absolute. Do fakte do en la vivo de Eŭropa de Vinil Cosmo ni iris tra diversajn aferojn. La unua disko kiu ni faris estis sur vinilo, do pro tio Vinil Cosmo, ĉu ne? Sed tuj poste la liaj projektoj aperis sur kompaktdisko kaj kasedo. Do la du unuaj volumoj aperis sur kasede kaj kompaktdiske, sed sekve iom post iom efektive la senmateriiĝo de la portilo, do tio estas la malfizika portilo, do interreta bita formo, aperis do iom post iom post la jaroj 2000, ĉu ne, do 2005, 2006, do estis pli granda kresko de homoj kiuj posedis komputiloj kaj tiel plu, interretaj konektoj pli rapidaj kaj tiel plu. Do ni devis absolute adaptiĝi al tio, ĉar estis peto por tio, ĉar homoj ne plu emis iom post iom aĉeti fizikajn diskojn kaj havi bitan formon, ĉu ne? Sed ankaŭ la evoluo iris pli rapide en la lastaj jaroj, ĉar do multaj homoj nun ne plu elŝutas la muzikon, do ĉar tio postulas grandajn spacojn por meti la muzikdosieron kaj tiel plu. kai oni pli kai pli nun uzas tiun nomatan elsenfluon. La elsenfluo estas tia maniere do en angla streaming, kai tiu elsenfluo ebligas fari ludliston kiun oni povas aŭskulti de kie ajn pere de poŝtelefono, ĉu ne? En tiu periodo en 2009 ni aliĝis al Federacio de Sendependaj Eldonejoj. Tiu federacio por ni estis granda avantaggio, char gi malfermis vinilkosmon al la musica mondo exter Esperantio. Kaj tiu estis grava punto, char de tiam videblas Esperanto muziko al la publiko ĉie, ĉu ne? Do kaj tio alportis multe. La fakto ke ni estis en sendependa kun la aliaj sendependaj eldonejoj ankaŭ donis pli da valoro al nia laboro. Kai agnoskigis gin la univele, char ni havas katalogon kiu estas sufiĉe imponan. Ankaŭ ni ne povas ruĝiĝi pri ĝi, ĝi estas tamen kvalita kaj tutdo. Tio faras ke ni estas agnoskitaj kiel vere esperanta produktejo de ne esperantaj aldonejoj. Tio estas grava kaj ni iĝis referenco en tio. Ili vere respektas nian laboron, do ĉar ni estas persistemaj kaj daŭre faras novajn produktojn dum aliaj eldonejoj jam fermiĝis pro tiu krizo, ĉu ne? Pro la disko krizo.
Kaj do laŭ via takso Vinilkosmo nuntempe bone fartas?
La problemo de Vinilkosmo estas ke la fakto ke ni vendas pli kaj pli malpli da diskoj. Do tio estas ke homoj ne plu interesiĝas pri la fizika disko, sed pli por la bita formo. Tio kreas malekilibron en la eldonejo, simple ĉar kiam ni vendis la diskojn, la vendoj de la diskoj sukcesis iom post iom kovri la produktokostojn. La problemo estas ke kun la bita muziko tio ne okazas, ĉar jam estas malpli kosta la aĉeto de bita muziko, kaj efektive la produktokostoj restas la samaj, kaj do estas malekilibro pro tio. Se ni parolas pri la elsenfluo, la enspezoj de elsenfluo estas ankoraŭ multe malpli altaj. Do tio signifas ke ni trovas en situacio ke malekilibra, kaj do ni devis fakte malpliigi la produktadojn, simple ĉar do ne estas tiom da enspezoj, ĉu ne? Ni cerbumis kiel solvi tion, kaj do la ideo estas ni kreis abonklubon, kaj tio abonklubo ebligas al la homoj aboni dum tuta jaro al la katalogo de Vinilkosmo elsenflue, sed ni faris plurajn formulojn laŭ diversaj prezoj, en kiu oni povas ankaŭ aboni kaj havi ĉu diskon, ĉu MP3 aŭ flag formaton de aliaj albumoj, ke tie plu. Do estas diversaj abonformuloj kaj homoj povas elekti, kaj el tiu elekto ili povas ankaŭ elekti ekzemple diskojn kaj tie plu. Do tio estas laŭ mi la estonto de Vinilkosmo, do kiu donos regulan do subtenon al nia produktado, ĉar fakte se ni ne sukcesas havi sufiĉe da abonantoj dum ĉiu jaro, ĉu ne? Do efektive ni ne plu havos sufiĉe da monenspezojn por daŭrigi nian produktan laboron. Do la problemo de tio estas ke se ni do Vinilkosmo iam devas fermi pro nesufficia enspezo, ĉu ne? Do tiam do la problemo estos ke simple Vinilkosmo malaperos, ĉu ne? Kaj malapero de Vinilkosmo ankaŭ estas malapero de ĉio kio ni gajnis, do de ĉio kio estas nuntempe en rete. Do tio estas ke ĝi malaperos ankaŭ de ĉie, ĉu ne? Kaj do la celo estas plej bone uzi la justan elsenfluejon kiun ni havas, do tra la abonklubo estas Diversitis. Kial elekti Diversitis tra la abonklubo de Vinilkosmo anstataŭ Deezer aŭ Spotify aŭ aliaj tiaj elsenfluejoj? Estas simple ĉar Diversitis, ni elektis Diversitis ĉar estas la sendependa federacio kiu kreis ĝin, kaj ankaŭ ĝi dispartigas la tantiemojn de la enspezoj por la artistoj multe pli egale por inter ĉiuj, dum Spotify aŭ aliaj pagas vere mizeron, do ili pagas laŭ la reklamoj kiuj eniras en la kaso. Do kaj tio estas por ni avantaĝo kaj por la artistoj ankaŭ, kaj do pro tio ni impulsas homojn aboni kaj uzi Diversitis pli ol la aliaj. Ju pli ili uzos Diversity, des pli la artistoj ricevos, ĉu ne? Kaj tio estas la pro tio ni diras, ke temas pri justa elsenfluejo, ĉu ne?
Mi esperas, ke multe da homoj aŭskultos vin kaj decidos aboni, porque Vinilkosmo longe daŭru.
Yes, to. Tio estas la celo de tiu abonklubo, sed ankaŭ venas alia problemo, estas ke ankaŭ Vinilkosmo devas trovi novajn kunlaborantojn, des pli ke mi planas emeritiĝi post kvar jaroj, ĉu ne? Do jam mi estos sesdek sep jaroj. Kaj do mi ankaŭ volas ĝui iom la vivon, ĉu ne? Sed la ideo estas, ke Vinilkosmo estu ĉu reprenita de alia persono aŭ ĉu de iu strukturo aŭ io tia. Iu povas aĉeti la eldonejon kaj do daŭrigi la laboron laŭ tio, aŭ se povas esti strukturo, kiu kreiĝas por daŭrigi, ĉu ne? Do ni ne scias ankoraŭ kio estos. Ankaŭ mi havas la ideon eble de starigi kolektivon de artistoj, kiuj faros tion. Tio por ne perdi tiu laboro, kiu estis farita ĝis nun, ĉu ne?
Yes.
Se ne, la muzika katalogo de Vinilkosmo malaperus, kaj tio estus vera damaĝo, ĉu ne?
Jes, ĉar estas preskaŭ duon jacento da
yes.
muziko.
Yes, kaj do tio do estas tiuj du problemoj. Do la abonklubo devas daŭrigi laŭ mi, kaj ankaŭ ni devas trovi manieron plu vivi post mia emeritiĝo, ĉu ne? Vinilkosmo ne nur mi laboras en Vinilkosmo, sed neniu ĝis nun volas transpreni tiun taskon, fari tio, ĉar tamen estas multege da laboro, kaj mi pasigas mian tutan tempon en tio, ĉu ne? Do.
Yes. Kaj do. Estas laboro.
Yes, estas laboro.
Estas laboro. Estas alia vorto. Do, gratulon por via laboro.
Kaj
ni tutkore esperas, ke vi trovos iun.
Do, ni havas
tion.
Ni havas kvar jarojn por solvi la problemon.
Yes, kaj tiel esperantistoj ni esperu.
Yes, dankon.
Dankon al vi.
Saluton al ĉiuj.
Vi aŭdis Floreal Martorell, kiu parolis al ni pri la historio de Vinilkosmo kaj pri la estonto ankaŭ, kaj ni ĉiuj devas pripensi pri tio kaj helpi kiel eble ni povas, ĉu ne? Kaj ni aŭskultu kanton de Vinilkosmo, de la bita eldono de la kompaktdisko Nenifar de Guillaume Armide. La titolo de la canto estas Nuda.
Thank you.
La titolo de la canto estis Nuda, cantita de Guillaume Armide, caien iom pli da informoi pri la albumo cae pri Guillaume Armide. La informoin estas transdonitai de Vinyl Cosmo. Do la bita el dono de la albumo Nenifar, de Guillaume Armide, ce Vinyl Cosmo, oficiale aperis la gvinan de novembro. Gi anco estas la unua albumo aperinta sub licenso Creative Commons en la eldonejo Vinyl Cosmo, malfermante tiel la vojon al novaj projektoj sub tiuj tipoj de licensoj. La bita albumo disponeblas en la muzika platformo Vinyl Cosmo el ŝute ekde nun, la kvina de novembro 2019, kaj el senflue c'è la justa el senflueio music diversezzo, music diversities, po la aligiantoi de la abon clubo. Sed kiu estas Guillaume Armide? Li eclernis esperanton el 2000 je la agio de 30 jaroi. 3 jaroin posta li partoprenis en siai unuai esperanto rencontigioi. Bon chance, en ambao congresseioi trovigis piano disponibla por la partoprenantoi. Ciam Guillaume ecludis cae eccantis siain cantoin en la Franza, homoi amassigis cicauli cae petadis plu. Pli ofte audis vercu cantoin en Esperanto. Tiel la afero comencigis. En 2009 li presentis sian unuan concerton en Esperantujo dum la rencontigio Festo en Germanujo. Tio estis la comenzo de longa serio de concertoi danke alla notindai subtenoi de Floreal Martorell, Euroca, Vinyl Cosmo, Irek Bobsrak, Varsovia Vento, la organizantoi de la Itala Esperantista Junulara Festivalo kai aliai. En 2011, Guillaume lancis amas finanzan campagnon por registri la albumom Nenifar. La ideo estis antau pagi per mond donatsoi ciuin costoin por realigi gin cae poste disdoni gin sen page. Ene de quelcae monatoi, li collectis suffice da mono por pagi unu semainon en studio en havanta pianegon apud Toulouse en Francujo. Li registris 16 pezoin. La albumo estas disponibla sen page ce diversai platformoi, ca la papera covrilo estas disponibla ce Unuigio Franza de Esperanto. Ciui desiras havi lumdiscon, povas mem gravuri, cae povas peti sen pagan covrilon. Mondonatsoi ciam estas bonvenai por venontai projektoi. Post iu albumo, Guillaume decidis uzi pli simplain rimedoin por publikigi siajn kantojn. Li lanĉis sian YouTube kanalon kaj komencis fari siajn proprajn filmitajn registraĵojn. Multaj amikecoj aparte gravas en la Esperanto-muzika kariero de Guillaume. Ekzemple, li kontribuis per la kanto Jiminy la Akrido, kunlabore kun Platano de la Pafklik, en la hip-hopa compilo Volumo 2, aperinta en 2011, kaj ankaŭ kontribuis per la kanto Carulo, la voĉo, kaj Bem Basha, piano, en la albumo Bosniumas de Espo Despo, aperinta en 2016. Ni menciu Tomion Frejare, svedan musikiston de la perdita generacio pro granda ideologia intercongruezzo kaj interinspirado kun Guillaume. Melonon Desnos, pianiston, kun kiu Guillaume presentis kelkajn koncertojn en stilo pli jazza ol en lia kutima repertuaro. Laurent Bourbacher, svisan muzikiston kaj sonteknikiston, kiu kunkreis grandan parton de la YouTube-aĵoj publikigitaj de Guillaume. Rogner Pavinski, muzikiston kaj kantiston de la bando Supernova, kiu subtenas Guillaume-on ekde la komenco de la aventuro kaj kreis metal-rockan version de unu titolo verkita de Guillaume. Do nenifar pritraktas sociajn temojn kiel feminismo, la plej granda, pluramo, amurin, nudemo, nuda, kaj temojn pli personajn kiel sopiro al forestanto, mankas vi, amrilatoj, amo kaj asfalto, la post rompiĝa temp, eĉ se ne amen. Kaj la terura sento kiun ĉiuj spertas kiam malaperis la belegaj harbukloj de amiko, la kanto viaj bukloj. Yeah. Do estas multe da belaj kantoj en tiu albumo, kaj estas facile ĝin akiri. Kaj nun alvoko de Zlatka Zdravka Bojčeva al la kantemuloj. Carai, ge collegoi cantemuloi, kiel mi jam scribis en mia lasta dank messaggio al vi, mi daure revas che ni, la cantistoi de la internazia coruso, farigiu ambasadoroi de nia movado cal culturo, char mi opinias che pere de la arto ni povas fari la plei taugan, mildan, cae lertan reclamon por Esperanto. Caien, mi tui presentos al vi mian ideon, kiu de iom da tempo maturigas en mia capo. Plei versaine, ciui el vi jam audis pri la venontiara festivalo de pazzo, kiun UNESCO volas organizi la 19 de septembro en Tolosa, Hispanujo, kai al kiu on invitas ciuin corusoin en la mondo sendi 3 minutan filmeton kun pats cantoi. Kiel culmino de la evento, oni anca antavidis kai invitis nur 9 corusoin el 9 continentoi, speciale electitai pro ilia bon qualita arto. Mi tamen credas che ni ancao povas curage proponi al ili veran internazian coruson cun cantistoi el plurai landoi kiu cun cantos en unu el la 4 oficialai lingvoi de la evento, Esperanto. Kia pli bona pruvo por pazzo kaj toleremo al tiu paroli kaj canti pats cantoin en la lingvo kiu estis creita por pazigi popoloin, kaj esti la lingvo de neutrala intercomprenigio inter tiui popoloi. Unu vorte, la plei pazza lingvo en sia plei profunda kerno. Mi esperas ke vi segvas mian ideon, proponi partoprenon de la internazia Esperanto coruso kun representantoi de la plei diversai landoi, se eblas anca continentoi, dum la festotago de la 19 de septembro en Tolosa. Tamen, mi esperas ke vi comprenas la gravetson de la propono. estas quelcae tre gravae punctoi por certigi la realigeblezon cae successon de tia proiecto. Tre bon qualita presento, inter dudec tridec antistoi de ciom eble plei multae nazioi, speciala repertuaro de pazcantoi, mi ecz preferus originale componitai en Esperanto. Compreneble che estas iom ambizia proiecto. Sed kial ne revi? Kion vi opinias? Ĉu vi ŝatus partopreni, kaj ĉu vi povus partopreni? Ĉu vi ŝatus aldoni vian voĉon, plian fojon, por la tutmonda paco kaj interkompreniĝo? Sed ĉifoje, kiel reprezentanto de la plej paca lingvo? Sciu ankaŭ, ke por la momento la organizantoj neniel konfirmis ajnan financan subtenon por nia projekto, krom morala kaj favora subteno. Tio ne signifas, ke vi mem pagos ĉion. Tio signifus, ke ni mem ekserĉos financadon de nia projekto. Ni jam havas kelkajn ideojn pri tio, inkluzive serĉi eŭropajn subvenciojn kaj similajn. Eble ankaŭ vi mem povas havi bonajn ideojn pri tio aŭ pri aliaj eroj de la projekto: repertuaro, komponado, pliaj kantistoj, restado kaj tel plu. Ĉiukaze estos multe da farendaĵoj. Mi antaŭ dankas pro viaj respondoj kaj komentoj kaj atendante sendas al vi miajn plej melodiajn pensojn. Do, ek al vera nova muzik aventuroj. Kaj se vi volas kontakti Zdravka Vojčeva, ŝia retadreso estas amuzike@hotmail.com. Do es facile memorebla, ĉu ne? Kombinaĵo de amuzo kaj muziko, amuzike@hotmail.com.
La problemo estas ke oni la esperantistoj vivas tiom dise. La plej bona estus ke en multaj urboj estus urbaj ĥoroj.
Sed la internacia ĥoruso kutime kantas dum uko, ĉu ne? Kaj nuntempe estas facile sendi la muzikon al ĉiuj, por ke ili lernu mem kaj ili kune kantas poste kiam ili renkontiĝas.
Yes, yes.
Do nun ni aŭskultu alian kanton de Guillaume Armide, la post rompiĝa temp, kiu ankaŭ estas en la kompaktdisko Nenifar.
Sed mi transsentis ĉiujn reparojn, ĉiujn barojn. Kuroj miaj sekiĝis kaj mi ne plu atendas vin sur la kan. Venis mallibereco danke al la glatado de la mano, iĝis kaptil per iu truo. So danke vi, sed malplena sierra coro, mia coro. Culo in mia in brilligas gioi, mi ne plu attendas vin sur voi. Thank you.
tio esas la plej bona attitudo, conduto, montri energion post rompigia temp. Tio esis la titolo de la canto de Guillaume Armide en la compact disco Nenifar.
Mi ofte diris che in Esperanto ne existas vera culturo, sed mi faras excepton por la multae esperantae cantoi qui oni faris dum la lasta tempo cae collectas cae contas. Mi trovas tion vera cultura parto de Esperanto.
Sed vi ne intensas paroli al ni pri culturo, sed pli la lingvo mem, ĉu?
Oh, yes. Bone. Mi parolas pri geniaĵo de Zamenhof, kiun oni ne kutime konas. Antaŭ kelkaj noktoj mi eltrovis specialan geniaĵon de Zamenhof, kiun mi antaŭe ne sciis, eble aliaj personoj sciis. Dum okdeko da jaroj mi akceptis aŭtomate la sistemon de korrelativoj kiel simplon kaj praktikan sistemon, ne pli. Nun mi scias che gi estas geniaĵo pro la maniero per kiu Zamenhof konstruis ĝin. Eble aliaj personoj jam trovis tion. Malprofunde la sistemo aspektas simpla kaj ne komplika. Elverkita, sed gi estas geniaĵo profunda pro Zamenhof. Unue, ĉiu ne simpla vorto, kiel ekzemple kiam kaj tiam kaj ĉiam kaj neniam, kvankam gi ic en ciu el tiui estas en la uso nesciangebla radico, di havas tamen radicon ciu consistas el du signiferoi representantai, representatai de du vort part toi, de ciui unu estas la ĉef elemento kaj la alia la flanka elemento, same kiel ĉe normalaj vortkunmetaĵoj de du radikoj. La ĉef elemento kaj ĝia dia manco ancau havas adverban funcion neutrale demande indique inconclude cae exclude ciui quin. La flanca elemento estas prepositivo cun la litero I, kiel prepositio pri, kai la resto signifas la spezon de lo correlativo. Do, exemple, tiam signifas indique pro la to pri la tempo, pri kiu estas pro la i, la tempo kiu estas la om. Che la tuto estas adverbo pro la adverba cef elemento. La correlativoi cun categoria flank elemento io cae iu cae ia cae ies ne povas angi categorion cae donas sian categorion alla tuta correlativo. Do quies estas adjectivum. Sama kiel ties, ca cies, ca nenies, ca ies. La aliae ie, ca iam, ca ial, ca iom estas adverboi, sed povas teorie ali categorigi per la aldono de o au a au i, sed ne de e.
Yes, vi pravas, estas vere geniajo de Zamenhof, tiun tabel vortoin.
Yes, oni ne conscias pri tiun.
Comence esas malfacile, shainas, sed poste quiam oni bone posedas gin, oni vidas quiam da economio oni faras en la lingvo pro tio.
Yes.
Cai quiam di rilatoi ente a la vortoi.
Yes.
Do nun, io tutte alia pri unu gintain sepdegvin, jen la messaggio de Henri Masson. Unu el la plei famai momentoi el la historio de la internazia lingvo, estis la granda mobilizo de la esperantistaro por peticio de 1922 gis 1924 ce Unuigintai Nazioi. La respondo de Unuigintai Nazioi pri baldaoa havablezzo de la reteio Unuigintai Nazioi sepdegvin en la ses oficialai lingvoi pri tut monda debato havigas al ni ocason ec consii cae poste montri che la angla restas tamen prioritata cae referenza. En tia situatio, la unuae quiu povas pli frue ol ciui aliae analisi documentoin, pritracti ilin, plani ion, prepari respondoin, ec prepari friponajoin, estas la denas kai angla parolingvanoi kai minoritato de bonai cipovantoi de la angla, por kiui ci restas tamen fremda. Post eliro de Britio el Europa Unio, la procento de denas kai angla lingvanoi falos je nur iom pli ol unu el cento el la tuta loĝantaro de Europa Unio, lao articolo de la giornalo West France. Pro tio, ciani nun havas pli mal pli contentigan respondon de Unuigintai Nazioi, ni devas preparigi al dua etapo. Tio estas, esprimigi en tiu debato en la oficiala lingvo plei bone regata de ni, cae atentigi pri la mancoi de la lingva politico de Unuigintai Nazioi. En tio povas helpi nin la facto che la prestigia revuo UNESCO Curiero existas en Esperanto versio, quies collecto aperas sur la retejo de UNESCO. Ni povas substreki, ke tio existas dank al laŭdinda iniciato el Ĉinio. Ni notu, ke la temo de la debato iniciatita de Unuiĝintaj Nacioj estas la rolo de la monda kunlaborado en la konstruo de la estonteco, kiun ni volas. Presentiĝas antaŭ ni extraordinara chanso eliri en la ombro, despli que tio coincidas con la Brit eliro en quiu estas plia chanso. Ciu esperantisto, esperanto usanto o simpatianto, sentu sin mobilizita kiel en la jaroi 1920. Do. Yeah. Ne prede vas esti energia pri tujo, kaj eble finfine oni aŭskultos nin, kiu scias. Do ni atingis preskaŭ la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi a ĝi, estas pluraj eblecoj, vi povas skribi leteron je la adreso Radio 3ZOZO, Grupo Esperanto, 309 Albert Strato, leterkesto 1160 Brunswick 3056. Aŭ vi povas sendi mesaĝon je nia retadreso 3ZOZO Esperanto en unu vorto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ iru al la arkivoj www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj nia lasta kanto estas ankaŭ eldonita de Vinil Cosmo. La titolo estas Blua Horizonto, cantas la cantistino Chiara, kaj la titolo de tiu canto estas Sen plane iradi.
Sequigi, provento flirtas, blancai folii cuscias, antaumi sur tablo, chiun mine scribos. Mine verco siam racconton, mine vivas laula modo, mine scias ecch declam. Mine estas alta blonda tremaldica, mine sercias plu confirmo, in mine sercias plu confirmo. Chigi, provento flirtas di folia.